Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Šestoro mrtvih u Oluji u Italiji, Venecija pod vodom. Pentagon šalje preko 5000 vojnika na granicu sa Meksikom. Beograd do trenutka pristupanja Evropskoj uniji mora u potpunosti da uskladi spoljnu politiku, kaže Fabrici. Srbija će na vreme dostaviti izveštaj GREKO, izjavila Ana Brnabić. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura od 19 do 25 stepeni. U emisiji pored ostalog poslušajte zašto se, prema mišljenju struke i eksperata, reforme u oblasti vladavine prava u Srbiji najsporije sprovode. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti.
Činjenica da mnoge aktivnosti iz akcionog plana za poglavlje 23 kasne zato što nisu usvojeni na vreme pojedini propisi. Primjera radi, nije na vreme izmenjen zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Samo polovina od 24 sporne privatizacije u Srbiji došla je do suda. Postupak se danas vodi samo u 8 slučajeva, pokazalo je istraživanje CINSA. Ivan Zlatić, bivši član Saveta za borbu protiv korupcije.
Pouka je vrlo jasna i bila je tako i pre 2012. godine. Korupcija nije kažnjiva ako ste deo mašine. Ako niste deo mašine, postoji ogroman rizik da će se gnev javnosti slomiti na vama.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 30. oktobar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Talas lošeg vremena koji je u nedjelju zahvatio Italiju odneo je 6 života i prouzrokovao zatvaranje mnogih škola, a voda je u Veneciji dostigla rekordni nivo. Veliki deo Italije bio je u stanju pripravnosti zbog olujnog vetra, jake kiše i visoke plime. U Veneciji je voda u ranim poslepodnevnim satima dosegla 156 cm, nivo kada drveni mostići više nisu sigurni. Spasilačke službe saopštile su da ne očekuju mogućnost da je iko iz aviona kompanije Lion Air, koji se srušio u more kod Indonezije, preživeo tragediju. Podsjetimo, letilica je pala svega 13 minuta po poletanju sa aerodroma u Džakarti, a u njoj se nalazilo 189 putnika i članova posade. Američko ministarstvo odbrane saopštilo je da će poslati 5200 vojnika da ojačaju južnu granicu protiv migrantskog karavana koji se kreće kroz Meksiko. Na granici sa Meksikom već se nalazi više od 2000 pripadnika nacionalne garde. Zvaničnici kažu da će trupe obezbediti povećane operativne kapacitete i da će vojnici biti naoružani. Karavan sa migrantima se već neko vreme polako kreće iz Centralne Amerike ka severu i broj migranata u njemu opada. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocenio je dostojanstvenom odluku nemačke kancelarke Angele Merkel da se povuče posle isteka mandata krajem 2021. godine.
To je njena odluka koju smatram da je za izuzetno poštovanje i izuzetno je dostojanstvena. Imao sam priliku da joj iskažem divljenje i prijateljstvo jer je 13 godina bila kancelarka i njen mandat će se završiti 2021. godine. Morala je da se suoči sa mnogim izazovima, krizom migranata kao i finansijskom krizom. Nikad nije zaboravila za koje se vrednosti zalaže Evropa i vodila je i vodi svoju zemlju sa mnogo hrabrosti.
Nemačka kancelarka Angela Merkel potvrdila je da se neće kandidovati za mesto predsjednice Hrišćansko-demokratske unije CDU, ali da će obavljati funkciju kancelarke do kraja mandata 2021. Ona je rekla da se nakon toga neće kandidovati ni za jednu funkciju. Merkel je navela i da preuzima punu odgovornost za poslednje loše rezultate stranke. Osjećam da moramo da otvorimo novo poglavlje danas i vrijeme je da podelim neke svoje odluke sa vama. Prvo, neću se kandidovati za mesto predsjednice na sljedećem kongresu CDU u Hamburgu u decembru. Drugo, ovaj četvorogodišnji mandat je moj posljednji mandat kao kancelarke Njemačke. Na parlamentarnim izborima 2021. neću se kandidovati za kancelarku ili za Bundestag ili za bilo koju drugu političku funkciju. Predsjednik CNN-a Jeff Zucker rekao je da je novi sumnjivi paket adresiran na tu televizijsku mrežu presretnut u ponedjeljak ujutru u pošti u Atlanti. Zucker je rekao da nema opasnosti po CNN centar u tom gradu, prenosi AP. Policija Atlante potvrdila je da je reagovala na sumnjiv paket u pošti. Zucker je rekao da se sva pošta namijenjena CNN-u pregleda van prostorija te televizije od prošle nedjelje, kada je niz improvizovanih bombi poslat liberalnim političarima ili kritičarima predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Jedna od tih bombi poslata je i u kancelarije CNN-a u New Yorku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pobjeda Žara Bolsonara na izborima u Brazilu za svjetske medije je signal da se sada i Brazil nalazi na sve duže listi desničarskih zemalja, ali i da su za pobjedu ključne bile društvene mreže. Britanski Guardian piše da su izgleda glasači Brazila pratili trend koji je evidentan u konfliktnim demokratijama širom sveta, zamenjujući politiku nade za antipolitiku, politikom besa, odbacivanja i očaja. List dodaje da su izbori u Brazilu replicirali poznatim nacionalističko-populističkim temama sa kojima se glasači iz SAD-a i Europe do Brexita u Britaniji mogu lako identifikovati. I pre napada nožem prošlog mjeseca, Bolsonaro je već počeo da izgleda kao nepopravljiv fenomen u brazilskoj politici, navodi New York Times, i objašnjava da je vještina za pretvaranje neuspeha u priliku bila konstanta Bolsonara, krajnje desnog populiste koji je osvojio izbore. Washington Post piše da je Bolsonarova pobjeda stavila Brazil na listu zemalja koja sve duža, od Sjedinjenih Država do Mađarske i Filipina, gde su strašni desničarski nacionalisti postigli pobjede na izborima. Post objašnjuje da su se izbori desili u periodu kada je propala vera u brazilsku političku klasu, ekonomija se koprca, a ubijanja među bandama su se naglo povećala, ostavljajući da se narod osjeća kao da je opkoljen i bez kormila. Baš kao što su mnogi protivnici Trumpa smatrali neizbežnim u 2016. godini, oponenti brazilskog predsjednika Bolsonara uvek su verovali da je ultradesničarski kandidat krajnji sigurnosni mehanizam, piše Associated Press u svojoj analizi. Agencija zaključuje da dok je Trumpova pobjeda bila iznenađenje, pobjeda Bolsonara je prošlog mjeseca već izgledala kao nešto neizbežno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Na današnjoj sednici vlade Srbije sa predstavnicima Srba sa Kosova, koji će prisustvovati i predsjednik Aleksandar Vučić, bit će odobren sveobuhvatni ekonomski paket pomoći srpskim sredinama. Vučić je rekao da će se na sednici razgovarati o pomoći u svim sferama društvenog života. Predsjednici Srbije i Turske, Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan, razgovarali su u Istanbulu nakon što je Vučić prisustvovao otvaranju novog aerodroma u tom gradu.
Razgovarali smo o našoj saradnji, razgovarali smo o daljim investicijama, o poseti predsjednika Erdogana sljedeće godine koje smo već dogovorili. Dakle, razgovarali smo o autoputu, od dva kraka autoputa prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, i mi naše prijateljstvo razvijamo, je ono od velikog značaja za našu zemlju.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je da intenzivno prijateljstvo i saradnja sa Turskom nikoga ne ugrožava, da je Srbija mala zemlja koja treba da vodi uravnoteženu politiku prema svim bitnim faktorima, uključujući tu i Tursku, ali uvažavajući pre svega sopstvene interese. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, rekao je da Srbija do trenutka pristupa Uniji mora u potpunosti da uskladi spoljnu politiku sa tom organizacijom. U obraćanju parlamentu, Fabrici je pozdravio to što je Srbija ukinula bezvizni režim za državljane Irana i naveo da Evropska unija od Beograda očekuje isti postupak za sve druge zemlje čijim državljanima je za ulazak u Evropsku uniju potrebna viza. Govoreći o reformama, šef delegacije Evropske unije naveo je da ekonomske reforme idu dobro, da se iz Brisela prate reforme u oblasti vladavine prava, kao i najavljene ustavne promjene, dok su u oblasti slobode medija i slobode izražavanja i dalje otvorena pitanja oko kojih je izražena zabrinutost u izvještaju iz 2017. Fokus bi trebalo da bude na vladavini prava i pravosuđu, borbi protiv korupcije i slobodi medija. Jedna je od poruka koju je i Kukan preneo najvišim zvaničnicima Srbije. Od njih, a najkonkretnije od premijerke Srbije Ane Brnabić, dobio je uveravanja da su najveći napori usmereni na poglavlja 23 i 24, koje se odnose na vladavinu prava i reformu pravosuđa, saopšteno iz premijerkine preslužbe. Da li se i zašto reforme iz oblasti vladavine prava u Srbiji sporo sprovode, u prilogu ulogu Milana Nešića.
Edward Kukan stigao je u Srbiju u trenutku sve glasnijih tvrdnji struke i nezavisnih posmatrača da se sa sveukupnim reformama, ne samo u oblasti pravosuđa, stagnira ili čak nazaduje.
Mislim da smo tek za dvojku uradili.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije.
Važno je da li gledati da li su ispunjene formalni neki zahtjevi ili smo se stvarno potrudili da to ispunimo.
Zamerke koje su povodom predloženog nacrta ustavnih izmena u oblasti pravosuđa imala strana i domaća udruženja koje okupljaju sudije i tužioce, pa potom i sami članovi Venecijanske komisije, odnosile su se na bojazan da bi se pravosuđe u potpunosti moglo staviti pod kontrolu politike.
Zašto se krenulo u izmenu ustava? To je da se smanji politizacija pravosuđa, da se uloga Skupštine učini samo deklaratornom, a to se ne dešava. Rešenja koje se nude i sada ovom četvrtom verzijom ustavnih amandmana su u stvari takva da omogućavaju politizaciju pravosuđa, možda čak i jaču politizaciju pravosuđa.
Nakon što je savjetodavno mišljenje Venecijanske komisije dostavljeno pravosudnim vlastima, Nela Kuburović, ministarka pravde, u septembru saopštila da su preporuke te institucije u najvećoj meri primenjene. Međutim, ipak deluje ne i sve. Grupa država za borbu protiv korupcije GRECO, posmatračko telo Saveta Evrope, upozorilo je Srbiju da kasni sa ispunjavanjem preporuka koje je uputilo.
Bilo je 13 preporuka, 7 ih je ispunjeno djelomično, a 6 ih uopće nije ispunjeno i to je rezultat koji mi nazivamo općenito nezadovoljavajući.
Rekao je u izjavi televiziji N1 Marin Mrčela, predsjedavajući GRECO-a. Taj zvaničnik aludira na proces ustavnih promjena u pravosuđu Srbije, koje su vlasti pokrenule tvrdeći da im je svrha jačanje nezavisnosti te grane i nosilaca pravosudnih funkcija, ali je rješenja koje je predložilo Ministarstvo pravde oštro kritikovala stručna javnost. Korak dalje otišla je koalicija nevladinih organizacija okupljena pod imenom Preugovor.
Izvršna i zakonodavna vlast u Srbiji zloupotrebljavaju proces pregovora o pridruživanju i činjenicu da se Srbiji trenutno daju ustupci kad je reč o programu reformi radi okončanja dijaloga sa Prištinom u koji se polažu velike nade.
Siže njihove ocjene je da je situacija u vezi sa reformskim procesima vezanim za pregovarački proces alarmantna.
Zato što je Srbija debelo zagazila u posljednju godinu primjene svoje antikorupcijske strategije, a veliki deo mera uopšte nije sproveden, a kamoli da su donele željene efekte.
Upozorava Nemanja Nedadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija. Osim nerešenih pitanja u vezi sa ustavnim izmenama u oblasti pravosuđa, Nenadić apostrofira i probleme u suzbijanju korupcije, koja je bila u vrhu predizborne agende Srpske napredne stranke učinjenog dolaska na vlast 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da veruje da će Srbija uspjeti da na vrijeme dostavi izveštaj grupi država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije GRECO. U sredu, 31. oktobra, Srbija mora da dostavi dodatni materijal tom telu Saveta Evrope, pošto je ocenjeno da je nazadovala u borbi protiv korupcije i da je od 13 preporuka koje je dobila, 7 ispunila delimično, a 6 uopšte nije. To je velika tema i moramo na tome mnogo da radimo, rekla je Ana Brnabić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
6 mrtvih u Oluji u Italiji, Venecija pod vodom. Pentagon šalje preko 5000 vojnika na granicu sa Meksikom. Beograd do trenutka pristupanja mora u potpunosti da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, kaže Sem Fabrici. Srbija će na vrijeme dostaviti izveštaj GRECO, izjavila Ana Brnabić. U nastavku emisije, pored ostalog, za Radio Slobodna Evropa govori hrvatski glumac Rene Bitorjac.
Mislim da kad se već političari ne mogu povezati, da je dobro da se kultura i sport na neki način ipak povezuju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Samo polovina od 24 sporne velike privatizacije u Srbiji, čiju istragu je svojevremeno tražila Evropska unija, došla je do suda, a pravosudni postupak danas se vodi samo u 8 slučajeva, pokazuje istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Kroz mnoge od njih, navodi CINS, provlači se sistemska korupcija. Zoran Glavonjić.
To nije bilo onako spontano, nego je bio sistem. To znači prvo donosim zakone koji su koruptivni. To i dan danas imate. A onda se postavljaju svoji partijski ljudi. Imate direktora, pripadnika određene partije, pa onda sve tako redom. Pa i najmanji službenik, i on je tako reći pripadnik te stranke. Formira se komisija za praćenje izvršenja ugovora, koja je isto u tom nizu. Tako da vi nemate ni kontrolu.
Objasnila je Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, načina koji su prema istraživanjima tog tela od 2000. godine do danas opljačkane neke od najvećih društvenih firmi. Ukupno u 4 slučaja donete su pravosnažne presude, od toga su 2 osuđujuće, dok je tužiloštvo procenilo da u 10 slučajeva, među kojima su C-Market, Trudbenik i Nacionalna štedionica, nije bilo krivičnog dela. Najveći broj spornih privatizacija, 11, desio se u vreme vlade Vojislava Koštunice, kao i u prethodne 2 vlade na čijem čelu su bili Zoran Đinđić i Zoran Živković, ukupno 9, navodi se u izveštaju CINSA, a samo 3 ministra našla su se na optužnicama, Predrag Bubalo, Saša Dragin i Oliver Dulić. Aleksandar Vučić, sadašnji predsjednik Srbije, uoči dolaska na vlast 2012. godine i nakon toga objavio je konačni obračun sa kriminalom i korupcijom, pa je formirana i radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za istraživanje sumnjivih privatizacija. U početku je išlo dobro, kaže Siniša Janković, nekadašnji član radne grupe, danas policajac u penziji, ali se posle nekoliko meseci bajka završila.
Nažalost, ja mislim da je i tu politička korupcija odigrala svoju ulogu, da se ona nije potpuno povukla, nego da je ona probala malo da nas krene. Konkretno, mi iz Pančeva smo uhapsili za nekih 10 meseci skoro 40 ljudi. U tom trenutku je bilo 70 i nešto uhapšeno od celog tima, ali nažalost mi smo hapsili topovsko meso, marginalne ličnosti, koje, znači, bukvalno nemaju za leba neki. Oni su hapšeni kao organizovani kriminalci, koje kakve propale firme koje su služile kao protočni bojler.
Istražna radna grupa koja je osnovana u septembru 2012. radila je do novembra 2014. kada je pod obrazloženjem vrha MUP-a da su neophodne mere štednje ukinuta. U 11 slučajeva 24 privatizacije optužnice su podignute zbog zloupotrebe službenog položaja, a jedini do sada osuđeni je biznismen Dragan Đurić na godinu dana kućnog zatvora. Već 2012. bilo je jasno, smatra Ivan Zlatić, bivši član Saveta za borbu protiv korupcije, kako će se završiti gromoglasno najavljivani obračun sa kriminalom.
Poruka je vrlo jasna i bila je tako i pre 2012. godine. Korupcija nije kažnjiva ako ste deo mašine. Ako niste deo mašine, postoji ogroman rizik da će se gnev javnosti slomiti na vama.
Savet za borbu protiv korupcije, nezavisno telo koje podnosi izveštaje vladi, i danas nema dovoljno stručnih kadrova. Ima samo 7 od 13 predviđenih članova. Jelisaveta Vasilić kaže da nije zadovoljna saradnjom izvršne vlasti.
Sada su mnogo gore privatizacije. Mi treba da vidimo gdje je otišlo 2 milijarde i 600 evra za 3 godine, kako se daje državna pomoć. Dešavaju se takve stvari sa otuđenjem zemljišta, kako je nestalo 100.000 hektara zemlje, recimo po nekoj našoj grubi računci.
Centar za istraživačko novinarstvo otvorio je sajt 24 slučaja cins.rs na kom su klasifikovani i detaljno opisani slučajevi 24 sporne privatizacije i prodaje preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da li je nasilje prema ženi postalo način života? Šta je pokazao snimak iz gradskog prevoza u Beogradu na kom se vidi kako odrastao muškarac napada maloletnu devojčicu? Na ova pitanja za šta rekoste govori Zoe Gudović iz rekonstrukcije Ženski fond.
Dešava se da, na primjer, i sami ste svesni u medijima šta se radi. Kada se žena maltretira, ubije, znači velika stopa femicida, nekako se cela njena istorija izruči kao senzacionalistička vest, kad su muškarci u pitanju koji urade nasilje, koji ga počine, dobijaju male kazne, bivaju nevidljivo sankcionisani, koju mi poruku onda dobijemo? da je legitimno da radiš to što radiš, zato što ti sistem dozvoljava, zato što ne postoji mera zaštite, ne postoji svest u ovom društvu da žene apsolutno imaju pravo da se voze, dišu, hodaju, oblače kako hoće i ti neki drugi nemaš pravo da pređeš tu granicu i da ulaziš u lični prostor i da nekoga maltretiraš. E, mi nemamo tu kulturu. Zato što mi smo izgubili kulturu ponašanja prema ljudskim bićima kao ljudskim bićima, a onda prvenstveno prema ženama. Imamo jako mnogo hvalos, treba nam populacija, treba novo. Vi na svakom koraku u stvari dobijete suprotnu poruku. Da su žene za sve krive, da žene treba da trpe. Mi imamo tradicionalne uloge, ćuti i trpi. Ako si glasna, nisi dobra po ovo društvo. Ako kojim slučajem drugačije izgledaš, isto nisi dobra za ovo društvo. Ako kojim slučajem nekako spajaš i privatno i poslovno da si uspešna, već nisi opet za ovo društvo. Šta je onda ovo društvo napravilo kao siguran prostor za žene? Ništa.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Pismo čelnim ljudima evropskih institucija, predsjednicima Evropskog parlamenta, Evropskog saveta i Evropske komisije, koje su povodom rezultata nedavnih izbora u Bosni i Hercegovini i izbora Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH, uputili svih 11 hrvatskih europarlamentaraca, izazvalo je oštre reakcije u Sarajevu. Eni Zepić.
U susjedstvu postoji percepcija da je ovo pismo isključivo reakcija na izbor Željka Komšića, ali voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa BiH Tonino Picula za naš program odbija takav pristup i kaže kako je njegov izbor jedan od simptoma nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, a da se od nečega mora početi.
Jer ako se izbori Bosne i Hercegovine događaju redovitim ciklusima, a ništa se njima ne rješava, onda jednostavno treba krenuti od izbora, od izbornog sustava, a da se izbori trebaju mijenjati nije donio ovaj ili onaj Europski sud ili institucija, nego Ustavni sud te zemlje. I nažalost politika nije ništa napravila po tom pitanju i sad imamo, evo, još jednom se ponavlja i slučaj Komšić, ali ne samo on. Imamo naravno nepredstavljanje ostalih, imamo situaciju u Republici Srpskoj koja je naravno posebno loša, jel?
Picula kaže kako je ovo pismo upozorenje iz Europskog parlamenta koji je uvijek bio sklon Bosni i Hercegovini, kako je promjena potrebna u samoj Bosni i Hercegovini. Među 11 hrvatskih europarlamentaraca koji su potpisali ovo pismo je i bivši predsjednik Istarskog demokratskog sabora i aktualni eurozastupnik europskih liberala i demokrata Ivan Jakovčić. On je zbog krize u pulskom brodogradilištu Uljanik i svojih poslovnih veza sa potencijalnim strateškim partnerom Dankom Končarom predmet prozivanja u hrvatskim medijima, pa ne da je izjave, ali nam je pismeno obrazložio svoje motive. Potpisao sam nakon dosta rasprava i to sa jednim ciljem, da otvorimo napokon raspravu oko BiH, jer će ovako Dodik biti pobjednik. Kome to nije jasno i kod Bošnjaka i kod Hrvata, taj ne vidi što se događa i kamo sve ide, pojašnjava Jakovčić za naš program. Novinar Riječkog Novog lista Boris Pavelić za naš program kaže kako ne stoje špekulacije da je to za unutarnje političke, preciznije unutar stranačke potrebe, naime da Plenković ovakvim skretanjem pozornosti na BiH zadovoljava stranačku desnicu. Za njega je to kontinuitet Tuđmanove politike iz 90-ih pretočen u potporu Čovićevom stavu o konfederalističkom uređenju BiH.
Mislim da je riječ o kontinuitetu hrvatske politike unazad 8 godina od kad Stjepan Mesić više nije predsjednik. Ja naime razadirem još od Ive Josipovića jedan konsenzus u hrvatskoj politici o tome da se podrži stanoviti konfederalistički, blago rečeno, stav HDZ-a Bosne i Hercegovine. Zašto je to tako, bilo bi za dužu raspravu, ali u svakom slučaju bih rekao da to je na tragu politike Franje Tuđmana iz 90. godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nedžad Korajlić, dekan Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega vlasti u BiH ne mogu da se izbore sa organizovanim međuentitetskim kriminalom.
Kod nas u Bosni problem je nepovjerenja jednih prema drugima. Imamo jednu tromu sigurnosnu organizaciju, imamo kombinaciju jednog, ja bih rekao to da je hemrafrodit, gdje je u pitanju kombinacija jednog centralizovanog i decentralizovanog sistema. Centralizovani sistem Republike Srpske i decentralizovani sistem u Federaciji. I onda imamo državni aparat koji u tom dijelu treba da koordinira i radi istrage. A u tom dijelu se da vrlo često gleda da li se primjenjuje istraga prema Bošnjaku, Srbinu, Hrvatu i tako dalje. Naravno, ovo nije prvi slučaj da se dešava u Bosni i Hercegovini, primarno u Sarajevu koje je najizraženije kao najveći centar gdje ima najviše vozila i gdje u tom dijelu problemi entitetskog razdvajanja sada su dosta manji u smislu policijske saradnje, ali još nažalost i dalje postoje. Vidjeli smo da u tom dijelu vrlo često izvršioci pređu iz jednog entiteta u drugi i izvrše krivična djela, odlaze tamo, a onda probleme u koordinaciji u smislu potjere za takvim izvršiocima. Kada se rekli reforma policije 96, da je zadnja bila od Pruda, pa ono ostalo naši poznati prudskih i kafanskih sporazuma gdje zaobilazimo institucionalni okvir pohananja, a idemo na van institucionalne i zato imamo takve nekada situacije. Sistemi gdje se dogovaraju, zakoni i ostalo, to se dogovara u parlamentu, a ne u nekim restoranima i negdje drugo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pred krajem emisije intervju sa hrvatskim glumcem Reneom Bitorajcem. U 30 godina karijere ostvario je brojne uloge u filmovima i serijama za koje je dobio i prestižne nagrade. Nedavno je bio gost u Banja Luci u sklopu Međunarodnog festivala glumaca Zaplet. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Vi jako puno radite u regiji, koliko je važno to povezivanje glumaca na ovim prostorima i profesionalno, a i privatno?
Ta povezanost je nekako istaknuta na način da se gledaju televizije drugim državama. Sve češće se rade i serije i filmovi gdje su glumci miješani upravo iz regije. Malo sam se više u posljednje vrijeme fokusirao na ovdje gdje jesam zbog poslovnih obaveza, ali u svakom slučaju mislim da kad se već političari ne mogu povezati da je dobro da se kultura i sport na neki način ipak povezuju.
Veže vas veliko prijateljstvo sa Brankom Đurićem i povodom 20. godišnjice vašeg prijateljstva osnovali ste prvo neovisno kazalište u Hrvatskoj, Luda kuća. Kako ste zadovoljni tim projektom?
Ima puno nezavisnih kazališta u Hrvatskoj, ali samo jedno je kazalište koje ima svoju ustanovu, svoju zgradu i svoju pozornicu, a to smo mi, po tome smo drugačiji. Otvorili smo nešto jako zanimljivo i ljudima vrlo drago i simpatično. To vidimo po broju dolazaka i po punim predstavama i jako se veselimo jer smo na taj način zapravo ispunili nekako svoj glumački san.
Vas dvojicu obilježio je film, odnosno uloga u Oscarom nagrađenom filmu Ničija zemlja. 17 godina je prošlo tog filma. Što je vama donio taj film i ta uloga? Evo?
Pa film je donio zapravo jednu ogromnu radost i jednu veliku potvrdu da to što radim nešto i vrijedi. Svima nama skupa naravno na tom filmu. Taj film je definitivno bio na pravom mjestu u pravo vrijeme i postigao je nevjerovatan uspjeh.
Nedavno smo ostali bez još jednog velikog imena jugoslovenskog glumišta, Milene Dravić. Zanima me, evo, koliko su takva imena vama možda na jednoj mlađoj generaciji bila inspiracija u poslu? Evo.
Pa svakako, pogotovo tada, u moje doba dok sam ja bio mali, na svim filmovima su igrali isti glumci. Naravno, Bata Živojinović, Dragan Nikolić, Milena Dravić, Ljubiša Samrđić, to su glumci koji su išli iz filma u film. Filmska produkcija je bila ogromna i jaka. U cijeloj toj priči izuzetno mi je drago da sam imao priliku glumiti sa brojnim glumcima, barem kao dijete. Čak mi je i glumio sam i u filmu koji nije nešto slavno prošao, Anti Kazanova se zvao. Dakle, igrao sam i sa Milenom Dravić, igrao sam i sa Ljubišom Samrđića i to je neprocjenjivo iskustvo i naravno da mi je žao kad takva nekakva legenda ode sa ovog svijeta.
Glumac Rene Bitorajac. Ceo intervju potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Solarna sonda Parker, američke svemirske agencije NASA, nalazi se bliže Suncu od bilo kog svemirskog broda do sad. Parker je prevazišao rekord od 43 miliona kilometara od Sunca koji je 76. postavila sonda Helios 2. On će nastaviti da se približava Suncu dok sljedeće nedjelje prvi put ne proleti kroz koronu, spoljnu sunčevu atmosferu, 24 miliona kilometara od površine naše zvezde. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. 6 mrtvih u Oluji u Italiji, Venecija pod vodom. Pentagon šalje preko 5000 vojnika na granicu sa Meksikom. Beograd do trenutka pristupanja mora u potpunosti da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, kaže Sem Fabrici. Srbija će na vreme dostaviti izveštaj GRECO-u, izjavila Ana Brnabić. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 25 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.